Nõmme Raadio lõunatunnis käis Einar Laigna. Mõelge kaasa. Einar Laigna. Ja mis võiks olla, härra Laigna, meie natukene helgem teema tänases päevas, millega me saaksime enam vähem terve nahaga homsesse kulgeda?
Tervist! Kuuldes kõike seda hiilgavat sissejuhatust, milles jälle meie kauni ühiskonna ja inimolendi parimad omadused nii säravalt esile toodi, tõepoolest tekkis soov minna läbi metsa, pikka ilusat metsateed, jõuda välja mere äärde, vaadata mere avarust, looduse ilu ja metsikust, pilvede lendu taeval, taevasina ja kosmose sügavust ja siis mõelda, et mis asi see kõik on siin, kus me siin oleme.
Et selles mõttes, et kas sel on mingi silmaga nähtav, arusaadav üldine mõte, eesmärk?
Siht... Väga õige, see on, mis on elu kui niisuguse fenomeeni kosmiline mõtestatus? Ja mis koht on see maa ja mis koht on siin maa peal see Eesti? Ja eilses reporteris tuldi välja... Kindlasti inimesed peavad selliseid arvamusi napakateks ja üldse ju inimene, kelle kõrv kuuleb paremini, no see on ju äälte kuulaja, eks ole? See tähendab, et kui ta erineb normaalsest, siis on napakas, aga võib-olla võiks ka öelda, et kes, kelle kuulmine on nõrgem, et need on napakad. Ja et normaalseid inimesi on maailmas ainult nii vähe, kes on võimelised peenemaid ja õrnemaid. Impulsse universumist vastu võtma. Nii nagu nõukogud ajal oli igal pool raadiokrapp, see oli juhtmetega see translatsiooni krapp, kus Tallinna raadio omikust õhtundi rääkis. Kolmanda klassi raadioaparaadi peal olid juba nii öelda mõned lühi, või mitte, mõned pika- ja kesklaine jaamad, aga nüüd kui võtame superheterotüün, nagu nimetati peenelt neid kõrgema klassi raadioaparaate, kus oli kolm lühilainet ja kui sa keerasid, siis lakk oli palju jaamu. Tähendab tema tundlikkus nõrkade jaamade suhtes, mis oli kuskil kaugel maailma nurgas, oli niivõrd suur, et ta kuulis neid ka. Ja nüüd kujutame ette, et see raadio translatsiooni krapp, mis on juhtmetega kinni, kukub karjuma, et kõrgema klassi raadio vastuvõtja on napakas ja peast hull, sest ta kuuleb hääli. Mina ei kuule mingeid hääli, eks ole. No pidamisi öeldud, aga paraku nii ta siin ilmas kipub olema.
Pole parata, aga niimoodi on ka looduses. Kui inimese kuulmisvahemik jääb, ütleme, no natukene üle ääre pannes 20 hertsist 20 000 hertsini, võibolla noorematel inimestel on ka kõrgemaid sagedusi, siis näiteks pringel, niisugune delfiininirakas või kuda teda kutsuda, tema kuuleb kuni 160 000 hertsini.
Nad suhtlevad ka sellest.
Jah. Nii et jääb üle ainult mõelda, mis kõik meil jääb kuulmata ja miks meil jääb kuulmata ja mida nad räägivad ja miks nemad peavad nii laialt kuulma ja teada saama ja ei kavatsegi tulla veest välja selleks kas või et SKP tõsta või midagi taolist teha. Ja samas kui mõelda nägemise peale, millist spektri osa me näeme ja kui palju seda tegelikult on, jääb üle ainult õigustatult küsida ja samas ka ise vastata, et miks inimesel kui liigil on nii väike nägemiskuulmisulatus ja vastus võiks olla, et kui tal oleks see suurem, siis läheks asi päris kuradiks kätte.
Delfiinid on üks hämmastav nähtus sellepärast, et ma olen lugenud ju kunagi väga ilusti, kuidas mõistus olevat antud selleks, et olelusvõitluses ellu jääda ja nüüd kui me läheme siis vette ja näeme, et seal on igasuguseid olendeid molluskist alates ja delfiinid ja vaalalised torkavad silma sellega, et nendel see aju on kuidagi hämmastavalt arenenud suur ja nende käitumine ja omavaheline suhtlemine ja suhtlemine teise liigi olenditega näitab, et nad on, ma julgeksin küll öelda, et delfiinide ja vaalaliste moraalne intellektuaalne tase on kõrgem enamiku inimeste omast. Ja nüüd küsimus, milleks nendel olenditel vees, kus nad ju toituvad lihtsalt läbi kalaparve suu lahti ujudes, on vaja niisugust aju. Ja miks samal ajal samas meres elavad olendid, kes samamoodi säilitavad oma liiki, no peaaegu ilma ajudeta või ainult mingisuguse selja ajukesega. Tähendab kogu see väide olelusvõitlusest ja selle tõttu aju on vaja nad nagu ei kehtiks. Ja nüüd, kui delfiinid ja vaalalised elavad keskkonnas, kus keskkonna tõttu neil ei ole koobast vaja, urgu vaja, maja ehitada, keskkütet ei ole vaja, riideid ei ole vaja ja toidu muret, kui sellist ka ei ole, tuleb ainult lihtsalt suu lahti ujuda. Muidugi nad ajavad kalaparve kokku ja selle niimoodi pinna peale ülesse. Ja, aga no see on kõik rohkem niisugune lusti sport, mille juurde kuulub siis ka väike einestamine.
No kas lusti sport, ma tuletan meelde ühte juhtumit 1978. aastas, kui Jaapani kalurid tulistasid delfiine. Ja siis hakkasid delfiinid kogunema nädalapäevad, mis nad ujusid ringi ratast. Suhteliselt selle laevastiku lähedal ja siis, kui neid oli juba ikka kümneid tuhandeid, siis tuldi kõik hooga ja nendest püügivahenditest ei jäänud mitte midagi alles. Kõik purustati, nii et sõna otseses mõttes koguti armee ja neile omases keskkonnas näidati, kes on peremees.
Õigesti tegid. Ja nüüd, no minu jutu, see siht on selles, et järelikult nendel on võimalus seal vees olles pühenduda täielikult oma tunnetusapparaati kasutades ja aju võimekust millele? Millegile muule?
No küllab jah, nii. Sest ei ole võimalik, et loodus, peetakse ju laias laastus teda ikkagi geniaalseks, teeb suure hulga tühja kohta elusolendi pähe, mida elusolend lihtsalt selle kaalu taludes peab kaasas kandma, kui võtta tõene väidet, et inimene kasutab ajust 10%, siis võiks öelda, et loodus on nalollike, milleks ta selle ülejäänu sinna kaasa andis siis, nagu prügikast aga.
60. aastatel ilmus venekeelne tõlge, see oli vist Jan Lilli raamat Delfiin ja inimene. Hiljem, kui ma mäletan, 70. tuli sellest Eesti looduses korduslugu. Ja igatahes, kui ma olin lugenud venekeelset ja see oli alles siin Eestis niisugune uus teadmine, kui ma rääkisin inimestele delfiinide ämmastavatest omadustest, siis vaadati üksteisele imelikult otsa ja arvati, noh, et minuga on jälle midagi korrast ära. Nüüd kui Eesti looduses hakkas siis see lugu ilmuma, siis need samad inimesed Eesti loodusest seda lugedes vaatasid mulle äkki niimoodi rõõmsalt ja üllatulult otsa ja ütlesid, näe ongi nii, nagu ma rääkisin. Enne ma muidugi ei uskunud, arvasid, et noh, ei tea, mis jutsi jälle on. Nii et küsimus on ju meie olemasolu kosmilisest mõtestatusest. Ja selle kõrval, kui kuulata, millega tegeleb siin see meie maine elu, kes on oma rindu suurendanud, kes vähendanud, kes kus puhkab kellega ja missugust marki viina või õlut joob või see maailm ei ole kuidagi natuke niisugune, et tekib selle vasta põlgus ja tülgastus ja soov niimoodi elada, et sa temast võimalikult vähe kuuled, võimalikult vähe kokku puutud, nii palju kui võimalik isoleerida ennast sellest. Et see on tühine, mõttetu maailm ja samal ajal me ometi oleme mateeria läbi siia niimoodi kinni pandud ja suletud. Aga et selle maise elu korraldamine sõltub ju sellest, kas meil on korraldatud meie kosmiline dimensioon, kas me oleme mõtestanud õigesti oma elu. Ja kui me elame niisugus võõrandunud maailmas, nagu see praegune elu üha rohkem ja rohkem on, siis paraku me oleme ühelt poolt seotud, no toome ühe näite. Eile ma sain rõõmsa teate Tallinna linnavalitsusest, et maamaks maaomanikuna pean ma maksma maamaksu ja seda maamaksu suurust keegi kuskil suvaliselt otsustab ja minul ei jää muud üle kui kas maksta või minna siis nii riigiseadustega ja võimudega vastuollu. Ma saan aru nendest inimestest, kes juba tänastel kohtumistel on reageerinud ja öelnud, et olgu neetud need linna valitsuse liikmed, kes maamaksu tõstsid. Üks pahane pensionär ütles lausa niimoodi, et tulgu nende peale kõik õnnetused vedeligu nende soolikad tänavatel, nii ta ütles, eks ole. Tabagu kõik haigused nende lapsi ja noh, kõik hävingud needisse. Inimene ütles, et ta saab 3000 krooni pensioni, ta peab 2 kuu pensioni ära maksma, et elada Nõmmel oma vanematelt päritud kodus. Ühesõnaga karistatakse inimesi selle eest, et nad on koduomanik. See on kuritegu või? Ja vaat niisugused asjad on, mille eest sa paraku siin maises maailmas elades ei pääse. Ma saan nendest inimestest täiesti aru, kes niimoodi neavad ja kurja neavad ja kõiki õnnetusi neile kaela. Ja võin öelda, et ma olen nendega oma sisimas nõus täiesti ja valmis ka oma psüühilise energia andma neile liitma sinna juurde sellele soovile. Et paraku me oleme siin niisuguses maises vanglas, aga see ei pruugiks tingimata vangla olla. Küsimus on siis inimühiskonna maise elu korraldamises. Kas me oleme suutelised seda korraldama nii enam vähem talutaval viisil ja mis moodi saab piiri panna inimühiskonnas nende inimeste ahnusele, häbematusele, jõhkrusele, jämedale materialismile, kelles on ainult üks soov, see on kuidagi teise eest see tükk ära võtta. Ilus idamaine lugu tuleb meelde. Madu oli, kes salvas inimesi igal esimesel võimalusel ja mürgiselt salves inimesed surid. Ja siis tuli tark ja ütles, et nii ei tohi teha, et niimoodi mõttetult inimesi mürgiga tappa, et tuleb elada leebelt ja arusaavalt ja hea peab olema. Madu kuulas juttu ära ja hakkaski niimoodi siis selle õpetuse järgi tegema. Läheb mõni aeg mööda, see tark jõuab sinna ja vaatab, et mis see on, et lapsed loobivad ühte madu sabast kinni ja viskavad ja nüüd armetus olukorras vaevu elus ja küsib siis, mis sinuga juhtunud on. Ja madu ütleb, et ma hakkasin sinu nõuande järgi elama. Et nüüd ma olen hea ja enam kedagi ei salva ega mürgiga ei tappa ja näe nüüd, mis minuga on tehtud. Ja siis see tark ütleb, et kuule, et ma ütlesin sulle, et sa ei tohi mürgiga inimesi tappa ja salvata, aga ma ei öelnud sulle, et sa ei peaks ambaid näitama. Ja vast siin ongi ka üks põhjus, et nii kaua, näiteks võtame koolis mõni õpilane, kes terroriseerib teisi. Ta terroriseerib teisi nii kaua, kuni ta ei saa otsustavat vasta lööki. Öelda ühele niisugusele jõhkardile, et see ei ole ilus, jäta järele, see ei kõlba. No ta irvitab selle peale, aga pane talle tohlakas vasta ambaid, ta saab kohe aru.
Nii. No jah, aga sellisel juhul
muidugi õpetaja
see, kes probleemi lahendab.
Nii, nüüd edasi. Nüüd kui ühiskonnas on niisugune asi, et on niisugune karjuv ülekohus, siis on selge, et ega siin jutud ei aita. Öelda, et nii ei ole ilus, ärge niimoodi tõhkeks ole, see on väga päh-päh. Ja siis me arvame, et nüüd need inimesed hakkavad nutma, ütlevad, et jaa, tõepoolest, nüüd ma saan aru, et no, homme on nüüd...
Ei, nemad ütlevad, kui me niisugustele nõudmistele järele anname, siis tuleb diktatuur. Me ei tohi järele anda.
No ühesõnaga juttu moraal on sellest, et pole mõtet rääkida, sest see küünilisus ja häbematus on niivõrd suured, et no rääkige. No me raadio ka ilusti ütleb, et räägitakse, räägime, nii ja räägimegi, eks ole. No rääkige pealegi, midagi ei juhtu. Karavan läheb edasi ja sellepärast ma arvangi ka, et nagu ma ükskord soovitasin, et rääkimine järele jätta ja kui tekib sünge vaikus, see on palju huvitavam. Mul tuleb veel üks ilus lugu meelde. Lugu on sellest, kuidas oli valitseja, kes tõstis rahval maksu. Tõstab maksu, rahvas muidugi pahane. Tõstke veel maksu. Tõsteti maksu, rahvas oli veel pahasem. igakord saatis see valitseja oma nuhid rahva hulka, et noh, kuulake, mis nad räägivad turuplatsidel, väljakutel, bussides, igal pool. Et kuidas on? Ei, no rahvas on väga vihane. Aha, no tõstke veel maksu, tõstete jälle maksu. Nuhid tulevad ja ütlevad, rahvas on veel vihasem. No tõstke aga maksu. Nuhid tulevad ja ütlevad, rahvas on maruvihane. Tõstke maksu. Ja üid tulevad nuhid ja ütlevad valitsejale, enam ei ole keegi vihane, vaikus on. Ja mis siis valitseja ütleb? Ot, stopp, alandage maksu. Tähendab, oli ületatud see piir ja kui juba enam ei räägita ja vait jäädakse, siis on selge märk sellest, et järgmine aste on midagi muud.
Järgmine aste on tõepoolest midagi muud, sellepärast et hakkavad rääkima teised.
Ja sellepärast saab ka ainult soovida ühte kriis Eesti ühiskonnas. Ma ütleksin Lenini sõnadega, mida halvem seda parem, lahendust ei tule ennem kui pill puhutakse lõhki, mida rutem seda tehakse seda parem. Muidugi arvesse võttes, et eestlased ei ole grusiinid ega mingi niisugune temperamentne rahvas, et kus on eestlase kannatuse piir ja kas seda üldse ongi?
No, viimane meelde, on tõenäoline.
Mulle tuleb meelde, kui doktor Schneider nõukogude ajal sõjaväehaiglas ütles niimoodi, et rahvad on väga erinevad ja tema, kes seal sõjaväehaiglas olid, seal ju asiaadid, mitte pahasti ma ei ütle seda, no Aasia inimesed, siis kaukaaslased, no seal Vene sõjaväes oli ju kõike rahvusi, eks ole, ja sõjaväehospitalis oli ka kõike rahvusi. Ja ütles, et huvitav, kuidas kannataval ja valu kannataval inimesel tuleb välja tema see rahvuslik kultuuri taust, mentaliteet, tema iseloom, ütles, et kui venelasel natuke valutab, siis ta hakkab karjuma, nii kui rohkem valutab, siis ta hakkab hirmsasti vanduma ja eestlane üks kõik, kui suur on valuda, kannatab vaikselt ja piuksu kasalt ei tule. Sellega seoses oli tore lugu, kuidas üks suurt kasvu toreda lapse ingega niisugune aus ukrainlane potpolkovnik oli ja tal olid neeruvalud ja siis kui tal ei olnud valusid, siis ta pidas ateistlikke loenguid. Ja kui tal valud hakkasid, siis ta hakkas vanduma. Kui valud läksid suuremaks, hakkas rohkem vanduma. Siis läksid valud veel suuremaks, siis ta hakkas hirmsasti ropendama, nii nagu mahlakas vene keel seda võimaldab. Ja siis äkki hakkas mees Gospodi pamiluj, Gospodi pamiluj, Gospodi pamiluj, issand alasta. Ja siis kui valud taandusid, mees seisab keset tuba ja ütleb huvitav. Kui valusid ei ole, siis ma olen võitlevate ist. Ja kui valud on väga suured, siis ma ütlen Gospodi pamiluj, milles see küll asi on. Ja jäigi selle üle huvitavalt mõtisklema. Nii no olgu see väikene vahelugu, nii nagu inimelu märkimaks, et kui kõik on hästi, siis on Jaak Kurat jalad põhjas. Aga kui asi on veel kahtlane, siis lubame, et me enam ei peta kedagi ja ostame kirikule kroonlüütri. Eks see inimene nii on ja eks küllab me oleme ise ka niisugused. Ega ma ei räägi väljaspool inimkonda seisva olendina. Aga mis siis üks rahvaste häda on see, kui rahvastel ei ole juhte? Ja kui rahval ei ole juhti, kes rahvast kaitseb ja juhib, siis rahvas muutub saagiks mingile röövli jõugule, kes hakkab teda lihtsalt nii tühjaks imema. Kes on siis õige rahva juht? Kas Eesti rahval on õiget juhti? Karismaatilist juhti, kes läheb ja räägib 4 tundi järjest kõnet rahvale peast ja 4 tundi väljakutäis rahvast kuuleb ja ei väsi ära ja plaksutab ja elab kaasa. Kas meie rahval on niisugust juhti? Karismaatilist, kelles väljendub rahva hing, rahva tahe, rahva soov, maises eludimensioonis, sotsiaalses elus korraldada elu võimalikult enamale inimesele elamisväärseks. Olukord, kus ei unustata kedagi, eks ole. Mul on kurb vaadata prügikasti inimesi, neid, kes sorivad prügikastides, miks meil on kodutud. Ja küll võime öelda, need on õnnetud inimesed, kes on ise oma õnnetuses süüdi. Ja ometigi, kus on kaastunne, empaatia, halastus riigis, kes 100 miljoneid tõesti raiskab, kas ei ole võimalik korraldada tõepoolest, et niisugust nähtust ei ole? Me muudku kirume seda nõukogude aega ja tõrvame seda ühelt poolt ja teiselt poolt. Aga miks meie ideaalses ja suurepärases parimas maailma võimalikus mõeldavas ühiskonnas ikkagi niisugune nähtus on? Miks? Miks meil ei see sotsiaalne korraldussüsteem siin äkki nii nõrk ja abitu on ja niisugune hoolimatus?
Ega ainult see süsteem ei ole nõrk ja abitu. Väga paljud muudki süsteemid on piiri peal ja kuna nad kardavad, et kohe-kohe võib tulla see sama pisikene pärlitera, mis murrab kaameli selgroo tema kaameli peale, siis nad ei aita kedagi, nad ei saagi aidata. On olnud küsimus, et miks lapsed ei hoolitse vanemate eest, aga sellepärast, et lastel on liisingud, Euribor tõuseb. Ei ole võimalikki ja sellega on põlvkonnad eraldatud, sellega on järjepidevus katkestatud. Ja mida siit tahta? Kui te räägite härra Laigna juhtidest, siis no mis juht on see, kes saab Brüsselist endale käsulauad, millega siis rahvast vaos hoida ja loota, et no mina kui tubli kubjas võibolla kunagi saan parema palga peale. Istun isanda paremal käel.
Bayeri Herzog Ludwig, 1918 vist oli see, kui siin oli küsimuses Landesveer ja Eesti tulevik ja saatus, et mis siin siis tuleb ja noh, see kavatsus luua Balti Herzogi riik. Ja Bayeri see Ludwig ütles siis niimoodi, et Eesti iseseisvus on utoopia. Venemaa neelab teid niigunii ära ja kui teid ei neela Venema ära, siis neelame meie teid ära. Paraku on need õiged sõnad. Ja me näeme ju seda, et vaevalt jõudsime me Ida-impeeriumist enda nii kuidagi moodi lahti raputada, kui juba olemegi, nii nagu Ludwig ütles, siis neelame meie teid ära. Ja sisuliselt ongi siis nüüd me Lääne impeeriumisse meid lülitatud ja impeerium ise ei pea ju alb olema, kui impeerium tagab tema väikestele üksikosadele rahu ja julgeoleku ja võimaluse nendele üksikosadele elada oma hinguses, tunda vähemalt oma kodus ennast peremehena. Küsimus on ju, kui suures ulatuses me üldse saame oma kodus alates Eesti riigist, nii palju kui seda riiki siin on ja ütleme tulles väiksemasse ühikusse oma koju, me näeme, et see jääb üha väiksemaks, eks ole?
No kui sinu oma kodu on juba maksu all, et sa pead oma maa eest. No isenesest maaga kauplemine on juba piisavalt perverts, sellepärast, et kelle oma see maa on, mida müüakse koduomanikule. Kui sa pead veel kord maksma selle eest, mis on sinu oma? Vähe sellest, et sa pead oma riiki üleval pidama, nüüd sa pead maatükki üleval pidama, siis pead sa korterit üleval pidama ja lõpuks, ma näen härra Laigna, et teil on kell käe peal, te hakkate iga kuu selle eest ka maksma, et te saate vabalt vaadata, mis kell on.
Põhimõtteline küsimus. Nõukogude liidus oli see asi õige, et maa ei saanud üldse olla eraomand. Kõige vanem ütelus on, mis maa on jumala oma. Siis on ta selle rahva oma. Nii, tuleme, näiteks Venema tegi õigesti, keelati ära maa müümine välismaalastele, kuidas on võimalik pühad Venemaad, mis kuulub Vene rahvale, müüa välismaalastele. Kuidas on võimalik, et ma müün niisugust väärtust nagu isa maa? Kas see on müüdav?
No see peaks olema võrdne riigi reetmisega, sest kui riik on tervik, siis ei saa olla selle terviku osa teiste riikide kodanike omandis.
Kui sügavalt see maa on maaomaniku oma paperite järgi? Näiteks, kui välismaalane ostab ära Eestis tükki maad, kas ta tohib selle kaevata välja ja ära vedada, nii et Eestimaa sisse tuleb suur auk? Kui sügav auku ta tohib siin teha?
Eks mingisugune maapõue või maavarade seadus peaks seda teatud määral reguleerima vist?
Nii, aga nüüd, kui see auk on madal, aga nüüd võib öelda, et see madal pind on minu maa. Ma võin järgmise kihi kaevata, eks ole.
Ei, no kas te ossite endale geograafiliste koordinaatidega määratud ala või ossite te selle ala 20 sentimeetri pinna kihti näiteks?
Jah, aga nüüd kui maa on rahva oma, siis iga üksik rahva kodanik on ju maaomanik.
Me oleme riigi omanikud.
Kuidas saab siis üldse nõuda, et maad müüakse ka oma kodanikule? Oma kodanikul peab olema õigus oma maale ilma rahata, sest see on meie maa. Kelle käest ma veel ostan mulle kuuluvat maad? Ja nüüd kui ma siis ütleme, siis ongi nii, et ma ostan selle siis endale välja ja nüüd ma pean hakkama ikka maksma selle eest. Mis absurd see on?
No pole midagi varata, me oleme annud mandaadi nendele, kes selle absurdi kehtestasid. Ja kui me nüüd nõuame, et nii ei tehtaks, siis tuleb ju diktatuur.
Ja nüüd on täielikult meelevaldne see asi. Nüüd tõstetakse kahe poolekordseks tõsteti, aga mis garantii on, et järgmine aasta ei tõsteta jälle kahe ja poolekordseks? Mida saab selle vasta teha? Selle vasta saab tõesti ainult olukord tulla, kus lõpuks vaikivad kõik. Aga kuskilt piirist alates, mis toimub näiteks metsloomaga. Kui mina olin poisike, siis mul alati öeldi, kui sa metsas üksi lähed, siis vilista, laula, hõika, et metsloomad kuulevad aegsasti ja eemalduvad. Sest ükski metsloom ei taha kohtuda niisuguse aiseva olendiga nagu inimolend on. Patuste kõigest inimesiigi on loomale ju jäle. Nii. Et ta saaks õigel ajal kuulda, et ära läheb. Ja kui sa lähed nii vaikselt, et sa ootamatult satud loomale nii ligi, et ta ei jõua enam põgeneda, mis ta teeb siis? Siis ta ründab. Sest see on tema ootamatu reaktsioon. Nii et kus on see piir, kuhu maale võib siis seda maksu tõsta ja maksusi välja mõelda ja leiutada? Kui inimesel kõri pigistatakse kinni, no mida teeb see vaene pensionär, kes saab 3006 ja ta peab kahe kuu maksu ära maksma, eks ole. Millest ta elab?
Ainukene soovitus on, see pensionär peab jätma maksmata, sest selle idee. Teine komponent on ju eelarve raha kantimine kuhugi välja. Talle formaalselt ju kompenseeritakse midagi, mis võetakse kohe ära, sellega saadakse linnuke kirja, et näete, kui hästi me olitseme pensionäride eest, me andsime neile, no te ütlesite 3000 krooni, ütleme 2500 krooni, saavad nad iga aasta toetust, et nad jõuaksid meie kehtestatud maksu maksta. Me oleme ju nii head, aga noh, ma vaatan teie silmadesse ja seal on ka üks küsimus, et kes see siis nüüd niisuguse lolluse välja mõtles?
Mina ei tahakski enam selle pärast rääkida sellel teemal. Ma tunnen, et ma tahan vaikida.
Varem või hiljem tekib see vaikimine, jah. Süda ja rusikas on ühe suurused, aga ja kui see teine ka tuksuma hakkab.
Ühiskonnas kasvab nende inimeste hulk, kes vihkavad ja kes käivad rusikas taskus. Ja siis, kui järgmine nii öelda vabatahtlik liitumine on Nõukogude Liiduga, siis me küsime, kust tuleb mass inimesi, kes järsku tormavad kätte maksma.
Kes tahavad liituda eilse vaenlasega, eks ole?
Selleks, et tänastele vaenlastele. Et kas see on tark, kui üks riik loob massiliselt vihkavaid rahulolematuid inimesi? See on ju pidev stress, milles me elame. Stress põhjustab ju kogu seda inimese...
No kuidas saab luua? Ma esitan praegu jälle siukse retoorilisi idiootliku kombinatsiooni. Kuidas saab riik luua niisugusi tingimusi, kui need, kes juhivad riigis kulgevaid protsesse ja suunavad neid, meie parteid, meie valitsused, on saanud armastavalt rahvalt mandaadid just seda teha? Pigem võiks öelda, et masohismi levik rahva hulgas on võtnud enne olematu ulatuse. Suur hulk inimesi soovib, et neid piinataks.
Olid siin Eestis ilusad niisugused lillelapsed, ma mäletan nõukogude ajal, kes hakkasid propageerima vägivallatust. Vägivallatus pidi siis tähendama seda, et kui sääs kimeb sinu verd, siis sina ei tohi seda sääske tappa, vaid delikaatselt ta niimoodi paluda lahkuda peale seda, kui ta nende täis imenud ja mina ütlesin nendele lastele alati selle peale niimoodi, et vastupidi, vereimejad ja parasiidid ma lömastan. Ja kui sääst tuleb mind imema, siis ma ei aja teda ära, ma ootan, kuni ta alustab oma imemist ja siis löönda maha. Sellepärast, et ei saa taluda parasiite, vereimejaid, eksploataatoreid, neid, kes elatuvad teise elu hävitamisest ja imevad teise inimese elu mahla ja elu seda. Nii et ühelt poolt me ju riigikodanikena saame aru, et maks peab olema ja maks on see, millega me oma riiki ülal peame ja riigil on tarvis raha tõesti paljudeks, noh, ühiskonna elu korraldamise asjadeks, aga kuskilt on piir ja see piir, seda ületatakse seda piiri. Ja nüüd, kus neid makse, ikka tuleb meelde protokollidest, mis seal on öeldud. Ja makse me juba oskame välja mõelda. Nii.
Niimoodi on.
Kõike saab maksustada, eks ole. Ainult vaatame ringi, kas saab veel midagi maksustada. Autokummile maks peale panna ja kõik, eks ole, seal ummikumaks ja noh, kui leiutame neid makse, eks ole. Aga mis on siis, kus see piir on?
No, vaatame praegu seda sama, ütleme protokollide alusel. Suurendame makse. Kraabime kokku nii palju raha kui võimalik. Kuhu see raha pannakse? Kuidas seda raha, seda näilisust, mida tegelikult olemas ei ole, on võimalik rakendada, kasutada? Vaatame korra delfiinide peale. Nemad ujuvad. Te maalisite väga iluse pildi siin ära Laigna sellest, et ei ole nagu suurt muret midagi. Aetakse mingisugust konkreetset asja. Aga nüüd kaldal on korraga üks liik, kes ohustab kõiki, kes läheb teise keskkonda, kiusab seal, kes tõuseb lendu, kiusab seal, kes loobib omasugustele pomme kaela, kes võitleb oma vabaduse eest, nii et kivi ei jää kivi peale, kui siin tsiteerida 50. aastate lõpu lektorit. Kus see loogika on? Ma ei taha isegi mitte loogikat, aga ma tahaksin teada, kus on väärastatud inimene, et ta hakkas tootma väärastunud seaduseid. Just selle klooni jaoks vajalike, mitte niisugusi, nagu oleks vaja normaal elusolendile. Milline sündmus ajaloos seda võiks märkida? Hiljuti avastati muide inkade eelsed templid, enam vähem niisugusest kohast, kus no, neid templeid nagu eriti olema ei peaks, vähemalt inimkonna tekkelegende ja muid värke arvestades. Nüüd on nad olemas. Eile lugesin muide... See on hästi võimas, tuli 1000 fakti ajaloost. See on mõeldud lastele ja seal oli kirjutatud näiteks nii, et vanad egiptlased, nagu enamus vana aja inimesi, viitsid oma aega muusikat kuulates ja lauamänge mängides. Võt niisugune huvitav fakt tuleb meile inimkonna ajaloost ja see kinnistub lastes, see väärastab veelgi, aga ikkagi, kus võis tekkida see viga, mis rikkus inimese. Kõik need ajaloolised sündmused, need ju viitavad sellele, et mingisugune väärastus pidi toimuma. Inimene ei tööta ju täielikult, kui ta kasutab ajust niivõrd vähe ära, kui lääne teadlased on väitnud, et 97% DNA-st on üldse ebavajalik sodi. Mis nali see on? Miks on nii palju välja lülitatud? Millal see tehti?
Selle kohta on ilus lugu ju, mille nimi on patulanguse lugu ja sisu oli see, et inimene ei tahtnud olla ainult inimene, ta tahtis olla nagu see, kes ta tegi. Ja kui inimene tahab rohkem olla kui see, mis ta peab olema, siis sealt need ädad kõik hakkavad pihta. Nii nagu Titaniku filmis oli üks tore ütlemine, see oli kapten ütles niimoodi, et me esitasime väljakutse jumalatele ja see on kättemaks.
No me võime siin veeretada vastutuse nii öelda jumalate peale. Teie tegite, miks te nii tegite, aga kas me ise ei ole nii tugevad, et neid tehtud vigu parandada, et lülitada sisse need jupid, mis on millegi pärast välja lülitatud, sest ainult ühe osa väärastunud kasvamine saab põhjustada noh, terve organismi väärastumise. Ja kui meil on näiteks mitu komponenti pandud töötama valesti, siis on selge, et ka tervik töötab valesti. Võibolla inimkonna ainukene ülesanne ongi vedada siia planeedile võimalikult palju lihakehasid kokku, kasvatada need suureks. Ja kui need on teatud hulk, siis lasta siit rahumeeli jalga ja öelda, et las see lihapall läheb nüüd ahju.
Jõudsime päris nii põhiasjadeni välja. Maailma ajalugu ongi ju võitlus saatana ja jumala riigi vahel ja on öeldud, et lõpuaegadel on saatanale üks lühike aeg antud märatseda ja no praegu ta siis märatseb, aga see kestab ka lühikest aega. See saab ka otsa.
Kas te peate nüüd silmas, et Kali Juga ajastu lõpp on käes ja teoreetiliselt vist 2012 peaks kell kukkuma?
Ja midagi on tulemas, on selge ja igal pool tunda, et kriis on ülema ilmne, ta on väärtuste kriis, ta on poliitiline kriis, ta on totaalne kriis, eks ole. Ja muidugi, mis siis Eesti ühiskonnast rääkida, Eesti ühiskonnas kriis süveneb ja see kriis hõlmab ka kõiki peaaegu eluvaldkondi, aga ta hõlmab kõige olulisemat valdkonda, see on inimese olemist puudutav ja minu ennustuse kohaselt lähiaastatel hakkab toimuma Eestist niisugune mass lahkumine, kes saab, see kaob siit.
Lihtsalt enam ei taha olla seotud eestlusega.
Jah, see on pigem soov vabaneda sellest igavesest õnnetusest, mille nimi on see eestlaseks olemine. Ja arvata, et need, kes siit lähevad, moodustavad kuskil mujal mingeid niisugusi rahvuslikke kogukondi või ketosid, kus säilitatakse Eesti kultuuri. Ei, need inimesed lähevad siit nimelt selleks, et mitte kuskil enam, ühesõnaga, kui kuulevad seal kuskil eesti keelt, siis kaovad eemale ruttu.
Et kui on halb, siis olgu halb võõraste hulgas. Ja ei, on anonüümsem nii või?
Mulle on nii öeldud, et võõraste hulgas ei piina enam need asjad ja võõrastes maades seal olevad lollused ei puuduta meid, sest on nende omad. Ma olen ka seda tajunud, et võõral maal olles nende hädad ja puudused ei lähe sulle korda, sest noh, see on teie värk, eks ole. Aga siin see läheb sulle korda, kõike puudutab sind. Nii, et ma väga kardan, et siit veel kümned tuhanded, kes saavad ja neid läheks palju rohkem, kui neil oleks võimalik minna. Sest minek ei ole ju ka niisama lihtne. Kuhu sa lähed? On sul raha selleks. Mis sa hakkad tegema seal? Kuhu sa lähed? Sa pead seal ju samuti kohe järgmisel ööl magama kuskil. On nii. Sul peab olema peavari. Söök. See ei ole nii lihtne asi. Ühesõnaga majanduslik jõukust nii palju, et sa saad siit ära minna. Ja ei maksa arvata, et nad lähevad selle mõttega, et teenin saa raha, tulen tagasi ja nüüd siin midagi teen. Kui siin võetakse see, no need võimalused ära, sa ei näe perspektiive siin. Milleks?
Kui õigemini siin sa näed täpselt selle perspektiivi piiri. Mitte, küsimus ei ole ju perspektiivi mitte nägemises, aga see perspektiiv ei meeldi.
Siin on ju hullumeelsed hinnad võrreldes sellega, mis on paljudes meie arvates mitte arenenud maades. Ja nendes meie arvates mitte arenenud maades saab ilma selle kohutava psüühilise stressita elada, mis on ju kõige hullem inimesele. Kas küsimus ei ole, kas on rikkus nii suur või nii, on teatud elementaarne füüsisele, mis on vaja, aga inimeseks olemise põhirõõmud, mis on. Me räägime meie kohutavad edasi tormavast elust, aga kuhu me tormame, mis see eesmärk on?
Ja kas me ei torma kiiju, see on see kõige
kas korralim. Kas eesmärk on selge ja kas see eesmärk on objektiivne või on see inimese oma luul mingisugune?
Luul on see, et me tormame. Tegelikult me ei torma. See on kõdunemine ja paigal seis. Ära Laigve, ma vaatan seda meie globaliseerumise poolt vastu diskussiooni, mingisugune Euroopa Liit, praegu Hiina tõstab pead, Ameerika liigutab teistmoodi. Midagi nagu tehakse, mingisugune info jõuab meile siia, ma tean, et meil on sadu, võibolla juba tuhandeid parlamendigruppe, kes tunnevad muret kõik võimalike paikkondade koht pärast, kes võivad võtta vastu avaldusi ja öelda, et meie oleme selle eest väljas ja meie oleme selle taga peidus ja meie oleme niisuguse, meie oleme naasuguse. Ühesõnaga meeletu lärm käib, aga samas, kui me oleksime inimesed, heas mõttes, siis peaksid juba ammu tervel planeedil kehtima suhteliselt sarnased üldreeglid, põhimõtted, mille vastu ei eksita. Loomulikult täna karjataks keegi, aga kes kontrollib, et neid reegleid ei rikutaks? Kes otsib sind läbi, kui sa kuhugi lähed, et sul ei tuleks pähe mõte, et sa võid teha niimoodi? Siit algabki viga. Ahnus, soov domineerida. Milles see on tulnud?
Ilus kevad algab, suvi on ees. Tahaks loota sellest midagi ilusat. Ma tahaks tükk aega vait olla. Ma ei ütle, et ma Nõmme raadiosse üldse ei tule enam. Kunagi me ei tea, mis me veel kõik teeme, kuni elame. Aga ma tahaks tükk aega vaikida ja oma energiat ja jõudu pühendada ainult tõeliste küsimuste peale mõtlemiseks ja kuskilt tuleb üks maamaksu raha ka leida. Võibolla leiab selle meetodiga, mis Eesti riik ise õpetab, kuidas tuleb teha. Eeskuju tuleb võtta ju nendest, kes ühiskonna eesotsas seisavad. Müüks hinge kellegile maha maamaksu raha eest.
Kah lahend. Aga kas lõplik? Aitäh, härra Laigna. Loodan, et 3.
Saade on salvestatud 2008. aastal.